ये प्लेयर आजाद राज्यों से Assalomu alaykum adarlı dinleyiciler. Şugun 2021 yılın 29-njı dekabrı Deptäniň çarşamba günü. Şugunki programamyzda Türkmenistan ýurtdan çykmagyň tertibini täze çäklendirmeler bilen berkitmegi meýilleşdirýär. Bazarlardaky emele arzançylyk nowatlary, nowatlar ýakylaşyklara getirýär. Bu beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rusiyanın yukarı suda adım hukukları boyunca belli halkara memorial kurumasını yapmak barada hüküm çıkardı. Bu barada 28. dekabrda toparın sahamçılarının bir yeri məlim etdi. Prokurorlar bu işe cedelli dasar yurt agenti varadakı kanunun esasında gozgudurlar. Bu kanun Rusiyadakı grazdan cegmetini ve media toparlarını çaklendirme üçün barxa köp ulanılyar. Hukuk toparları kurumanı yatırma üçün hiç hili kanunu esasların yokduğuna aydarlar. Guruma 1980-nji ýyllaryň ahyrlarından bäri Sowet Soýuzynyň jenayetlerini derňäp olary hasaba aldy. Ol Russiýada we ozalky Sowet Respublikalarynda adam hukuklarynyň ilerlemegi boýunça hem işleri alyp bardy. Olar Bas Prokuraturanyň halkara memoriali ýatyrmak talabynyň siýasy ähmiýetlidigini aýdýarlar. Amerika ve Rusya Ukrayna boyunca dartkınlıkların artyan dövri 10. yanvarda hupsuzluk gepleşiklerini geçirirler. İki taraplayan gepleşiklerin dovamında yadra yaraqlarının kontrollüge ve Ukrayna üns merkezinde bolor deyip Aktamın Milli Hupsuzluk Yeneşinin Mitteot Vekili AFP ve Reuters haber kulluklarına aitti. Rusiyanın dızmaslığı bilen yakasını tanıdan belli siyasetçilerinin biri Amerikanın ve onun Avrupalı yaranlarının Moskvanı Ukrayna'nın serhidinde haravlarının tanını arttırıp ona hücum edip bilecektiği vardaki ayıplamalarının arasında Ukrayna babıtındaki hayvatlı çıkışlarını hasım yığcamlaştırdı. 27 dekabrda Aşı milletçi Vladimir Zirinovski milli televizyonda eden çıkışında täzel gijesinde Rus haravlarının Ukrayna bomba hücumunu amala aşırmalıdığını aytdı. Döwlet dumasynyň ornbasary, şeýlede milletçi, Russiýanyň liberal demokratik partiýasynyň lideri Zirinovski 1-nji kanalda eden çykysynda, "Egerde men prezident bolan bolsam, onda Suloriýaly hüjümi 31-nji dekabrdan 1-nji ýanwara geçilýän gije, sagat daňdan 4-dür ýa 5-ler töwereği haçanda her kim entek terhos wagty amala aşyrardym" diýip aýtdy. 75 ýaşly Zirinovski 1991-nji ýylda LDPR partiýasyny esaslandyrandan bäri dawaly beýanatlary bilen ýakasyny tanytdy. Belarusda Didimzor Aleksandr Lukashenko ýurdun konstitusiýasyna girdilmeli üýtgetmeleriň taslamasyny çap etdi. 20-nji dekabrda prezidentiň web saýtynda çap edilen bu üýtgetmeler Lukashenkanyň awtoritar dolandyrýşyny hasym berkidip, onuň häkimet başynda 2035-nji ýyly çelini galmagyna mümkinçilik kemdirýär. 67 ýaşly Lukashenko üýtgetmeler boýunça referendumyň 2020-nji ýylyň fevralyna goly geçirilýändigini aýtdy. Lukashenko konstitusiýa guşmaçylary girizmek wagtyndaky teklifini 2020-nji ýylyň awgustyndaky dawary prezidentlik saýlawlarından soň Minskiň protestleri gazaply basyp ýatyrmagy sebäpli hem ýurdun içinde hem de daşynda nägilelikleriň artyp başlamagynyň arasynda hüdür edipdi. Geçen ýylky prezidentlik saýlawlarynda Lukashenkanyň 6-njy möhleti prezident saýlanandygy öňe sürildi. Emma oppozisiýa we gunwatar ses berişleriň galplaşdyrylandygyny aýdýarlar. BBC-niň rus dilli gullugynyň Moskwadaky derňewçi habarçysy öňgörüp esdilmedik derejede özüniň ýazylanýandygyny aňandan soň Russiýany terk edip Londona aşandygyny aýtdy. Andrey Zaharov bu barada 27-nji dekabrda çap edilen wideosunda mälim etdi.
Я заметил за собой довольно беспрецедентную слежку в Москве и вынужден был уехать в Лондон, где сейчас нахожусь.
Октябрда рус ритмилери Захарова дасар юрт агенти диен тагманы дакты. BBC бу карары дүйп көтөр редетти ве ону ятырмак боюнча чаярлары көрсөктүгүнө айтты. Бу идарламаларын нааме билен илтескледиги хазырлыкча айдың дәл. Ягъни бу менин дасар юрт агенти дилип атландырылмагым яды британ кардеслерим билен Evil Corp хакер топор варадагы таярлан маглуматым билен хем баглы болуп билер деп Захаров айтты. 2019-njy ýylyň dekabrynda Amerikanyň Mali Departamenti Evil Corp topary bilen iltisikli 17 şahsy we 7 guruma sanksiýalar girdi. Bu topar düýbe Russiýada ýerleşen kibir jenaýatçy guruma hükmünde häsiýetlendirilip, onuň Russiýanyň federal hukukdaky gullugy bilen işleşip, göz öňüne hem getirip bolmajak derejede kibir jenaýatlary amala aşyrandygy bellenilýär.